Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Ceaș Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la încă o emisiune Europa Liberă în direct, de astăzi, vineri 11 iulie, în deschiderea programului principal, le titluri. Cine are nevoie de o ofertă de guvernare a alianței PSD-PC? Ion Iliescu, socialdemocrația și mânierea pe reformă. Din nou despre lungul drum al caselor naționalizate spre foștilor proprietari. Și dicționar de sunete astăzi, Trio Sid. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat și în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Organizația de Securitate și Cooperare Europeană a salutat prin vocea reprezentantului ei pentru libertatea de expresie, Miklos Harashti, decizia Curții Constituționale de respingere a amendamentului la legea audiovizualului ce impunea un număr egal de știri pozitive și negative. Este extrem de prețios că decizia se bazează pe considerații de libertate de exprimare, stabilind în consecință standarde ce vor contribui la apărarea și pe viitor împotriva tentativelor oamenilor politici de a se amesteca în autonomia editorială, se spune în comunicatul de presă al OSCE. La o conferință pe tema integrării romilor în Europa, ce s-a deschis la Viena sub auspiciile OSCE, mai multe organizații neguvernamentale internaționale, între care Institutul Open Society din Budapesta, au criticat măsura de luare a amprentelor romilor și copiilor lor în Italia. Luarea de amprente are un profil rasial și cerem guvernului să oprească imediat aplicarea măsurii, a spus Isabela Mihalache de la Institutul pentru o Societate Deschisă din Budapesta, citată de agenția de presă germană DPA. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu, prezent la semnarea documentelor de constituire a Asociației Franco-Române, a spus între altele că în acest moment nu poate fi așteptată anularea monitorizării justiției din România de către Uniunea Europeană, justiție criticată pentru procesele prea lungi, deciziile controversate și procedurile complicate. Iranul a testat astăzi, în cadrul manevrelor militare începute în urmă cu două zile, alte rachete cu rază lungă de acțiune. Comentând pe marginea acestor teste, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat: testele efectuate de Iran confirmă că Iranul are în prezent rachete cu o rază de acțiune sub 2000 de kilometri, ceea ce dovedește ce am spus deja, că amplasarea de către Statele Unite a unui sistem defensiv antirachetă în Europa nu este necesară pentru a monitoriza sau a răspunde acestui tip de rachete.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, scena politică românească a fost dominată astăzi de Partidul Social Democrat. La o reuniune a Consiliilor Naționale reunite PSD-PC, liderul PSD, Mircea Joana, a prezentat o ofertă de guvernare. Detalii de la Radu Stănescu.
PSD a intrat în campanie electorală după ce azi a lansat electoratului o serie de promisiuni populiste, dar fără acoperire în practică. Liderul PSD, Mircea Joana, care se visează deja viitor premier după alegeri, a prezentat azi 10 angajamente conținute în programul de guvernare al alianței PSD-PC, conținute în ceea ce a numit cărticica roșie. Între obiectivele celor două partide se numără protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor, acces garantat la educație, sănătate și justiție, o economie competitivă și reducerea poverii fiscale, agricultură performantă, investiții în infrastructură și în modernizarea rurală și urbană, reforma statului și reducerea birocrației, protejarea familiei, protecția mediului, o Românie respectată în Uniunea Europeană și în lume și recâștigarea mândriei naționale. Printre obiectivele concrete ale viitorului guvern, Joana a precizat creșterea salariului minim până la 1000 de RON, dublarea pensiilor pentru agricultori, tarif social la consumul de energie electrică, TVA redus la alimente, 1000 de noi creșe și 1000 de grădinițe, pact național pentru sănătate și medicamente compensate și gratuite pentru toate persoanele cu venituri reduse. De asemenea, PSD promite subvenționarea fiecărui producător agricol cu 1500 de lei pentru un hectar, un program național de irigat, îmbunătățiri funciare, un program național de împăduriri, construirea 1000 de kilometri de autostrăzi, modernizarea 1000 de kilometri de căi ferate, apă și canalizare în toate localitățile patiei. Nici mediul de afaceri nu a fost uitat de PSD și conservatori, acestea promițând rambursarea TVA-ului, înființarea unei firme într-o oră și introducerea unui scut fiscal, adică calcularea limitei maxime de suportabilitate a taxelor pentru IMM-uri. De asemenea, cota unică va fi desființată, anunța Joana, iar cetățenii care au salarii mai mici decât salariul mediu brut trebuie să li se aplice 10% o cotă de impozitare, a mai spus liderul PSD-ist. Pe de altă parte, viitorul guvern își propune să construiască 8 stadioane la nivel de UEFA și 8 centre preolimpice. Vreau o Românie care să fie Spania Europei Centrale, a conchis Joana, dând asigurări că România va deveni o țară influentă în Uniunea Europeană, iar cetățenii săi nu se vor mai simți ultimii infractori, au încheiat citatul. Analiștii văd în toate aceste nenumărate promisiuni o colecție de angajamente fără acoperire, mai ales în condiții în care bugetul de stat are deja probleme cu plata pensiilor, dar și cu colectarea veniturilor la buget. Mai trebuie spus că Joana se vede ca viitor premier în guvernul ce va apărea după alegerile din toamnă, în timp ce pe Adrian Năstase, fostul premier în perioada 2001-2004, liderul PSD îl vede din 2009 numai puțin decât președinte, în locul lui Traian Bătescu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Nu trebuie să ne împrăștiem, trebuie să readunăm, să readucem alături de noi oamenii care au fost de-a lungul anilor alături. Știu multe organizații unde oameni de bază au fost îndepărtați sau ei s-au îndepărtat de organizații. Este vorba nu numai de soarta partidului, este vorba nu numai de interesul oamenilor în cauză, este vorba de interesul țării. În România avem nevoie de un partid social-democrat puternic. E vorba de soarta țării, de soarta oamenilor. Într-o țară ca a noastră nu se poate fără o politică echilibrată, înțeleaptă, care să îmbine economicul cu socialul, care să pună problemele oamenilor, cetățenilor, în centrul atenției guvernării, și asta înseamnă guvernare social-democrată.
A declarat la reuniunea Consiliilor Naționale reunite PSD-PC Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD. L-am întrebat pe Vasile Dâncu, fost vicepreședinte PSD și membru al grupului social-democrat reformist de la Cluj, dacă acest mesaj al lui Ion Iliescu îi se adresează.
Este un mesaj pe care l-am mai auzit de la Ion Iliescu și nu mi se adresează. Ion Iliescu cheamă la restaurație, cheamă de fapt, asta a spus-o și în 2005, la început, când am mers în echipa de la Senat. Spunea că a fost o catastrofă ceea ce a făcut Adrian Năstase, pentru că s-a îndepărtat de adevăratul pesenist, de spiritul acela al PSN-ului. De fapt, el încearcă să spună că trebuie să refăcute organizațiile. Cazul Cluj pentru el este unul relevant. A fost o greșeală, reforma propusă de grupul de la Cluj, el cerând, de fapt, o întoarcere înapoi. Realismul lui este, de fapt, un pseudorealist, pentru că este o încercare de a restaura, de a readuce în partid vechea gardă, a încercat să elimine tot ceea ce s-a modificat după 2005 în partid, descentralizarea care s-a făcut, bruma de reformă care s-a făcut. Am auzit de multe ori aceste cuvinte în ședințele noastre și știu foarte bine la ce se referă. De fapt, vrea ca să fixeze îndepărtarea noastră și să aducă vechii peseniști în locul nostru. La asta se referă Ion Iliescu și, de fapt, în sensul acesta se referă și la mine.
A declarat Europei Libere Vasile Dâncu, fost vicepreședinte al PSD. Mesajul de astăzi al lui Ion Iliescu este analizat în continuare de Traian Ungureanu.
L-ați auzit pe Ion Iliescu în formă maximă, un Iliescu revenit în 1990, cu același discurs, cu aceeași energie, cu aceleași argumente, într-o situație pe care simte că o poate controla. Ce înseamnă asta pentru Ion Iliescu? Înseamnă că el revine la politica fronturilor, a partidului masiv, gigantic, a tăvălugului, care pur și simplu rade tot sistemul politic, îl ocupă, pe baza conceptelor clasice de unitate a partidului, de mobilizare. În același timp, ați auzit la Ion Iliescu genul de rigorism tipic pentru partidele comuniste, în care e respinsă orice manifestare, vedetism, de individualism, oricine face un pas în față și iese din linia partidului e vinovat. Ion Iliescu simte ceva, într-adevăr. Cred că lecția Oprescu de la București a fost absorbită foarte bine de Ion Iliescu, tocmai omul care l-a fabricat pe Oprescu. El simte că există acum un electorat care vrea să voteze din nou calmul, tehna, lipsa de probleme și mai ales promisiunile masive, în primul rând economice, și pentru asta Ion Iliescu crede că poate fabrica, că poate livra un partid aparat de mari dimensiuni care să guverneze, să tuteleze România ca pe un enorm furnizor de servicii și asistență socială. E o întoarcere în trecut, Ion Iliescu e într-o poziție foarte puternică în partid, el revine, culmea, în chiar clipa în care cochetează cu așa zisa lui retragere, e o situație creată și de ezitările și de lipsa de discurs în ultimele luni a principalului partid adversar, a Partidului Democrat Liberal. Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă, București.
Iată și punctul de vedere al lui Șerban Orescu.
Vineri 27 iunie, Comitetul Executiv Național al PSD a dizolvat conducerile a 5 organizații județene din Ardeal, care obținuseră sub 20% la alegeri locale, două dintre ele fiind conduse de personaje importante, vicepreședinții Vasile Dâncu și Constantin Niță. Anterior, liderii PSD din Neamț, Giurgiu și Mureș își prezentaseră demisiile. În mod corespunzător, luni 7 iulie, Biroul Național Permanent al PSD a numit noi titulari provizorii: Titus Corlețean pentru Brașov și Alba, Cristian Diaconescu pentru Cluj și Bihor, Ecaterina Andronescu va coordona organizația de Arad, Liviu Dragnea cea de Giurgiu, iar Miron Mitrea și Gheorghe Nichita filialele din Mureș și Neamț. Care sunt motivele, care sunt dedesubturile? Disciplinarea unui partid în derivă, popular încă, dar până când? Întrebat de revista 22, Vasile Dâncu consideră, simplificând excesiv lucrurile, că este o acțiune împotriva așa numitului grup de la Cluj, perceput ca apropiat de PDL și de președintele Băsescu, în contradicție cu linia anti-Băsescu pe care PSD și PNL se situează în prezent, cu binecuvântarea domnului Iliescu. Oricum, nu-i vorba de principii, cum încearcă domnul Dâncu să convingă opinia publică, cât de o împărțire a puterii între PSD și PNL după viitoarele alegeri parlamentare. Indiciile în acest sens nu lipsesc. Harta colegilor uninominale favorizează PSD-ul și pe liberal, iar cele două partide ar fi convenit să pună contracandidați de fațadă acolo unde candidează personalități cu greutate de la celălalt partid. Asta n-a împiedicat însă pe președintele social-democrat Mircea Geoană să-și înceapă discursul la ședința comună din 11 iulie a Consiliilor Naționale ale PSD și PC cu un tir puternic, nu numai la adresa președintelui Traian Băsescu, ci și a premierului Tăriceanu. Social-democraților și conservatorilor prezenți, Mircea Geoană le-a spus că trebuie să câștige alegerile parlamentare de la 23 noiembrie și să formeze împreună un nou guvern. O utopie. Nimeni nu o crede, mai ales că Partidul Conservator este specializat în schimbări de front. Aceste contradicții sunt însă de natură a irita electoratul și îndeamnă mai curând la absenteism la viitoarele alegeri. Cu totul alta ar fi fost situația dacă Alianța Dreptate Adevăr ar fi rămas în picioare, dacă domnul Adrian Năstase nu s-ar încăpățâna să joace un rol de prim tenor în ciuda proceselor pendinte și dacă PSD-ul ar fi reușit să se modernizeze, cum sugerează oarecum ardelenii, renunțând la un populism ieftin. Consiliul Național din 11 iulie n-a reușit altceva decât să facă valuri. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Așa cum ați aflat și din buletinele de știri ale Europei Libere, la sfârșitul lunii iunie, membrii Camerei Deputaților au adoptat o propunere legislativă a Partidului Conservator, susținută și de PDL, Partidul Democrat Liberal, de completare a legii 10, care prevede ca proprietarii imobililor naționalizate de comuniști și vândute de stat după 1995 să primească bani în locul retrocedării în natură. Legea votată în exact ziua când Camera Deputaților nu a putut aduna un cvorum pentru a decide dacă Adriană Stase și Miron Mitrea pot sau nu să fie trimiși în urmărire penală. Deci, legea votată atunci mai prevede și despăgubirea celor chiriași care au cumpărat imobilele în virtute legii 112, dar cărora instanțele le-au anulat contractele de vânzare-cumpărare în favoarea proprietarilor. În acest caz, despăgubirile vor fi calculate la prețul actual al pieței, deși imobilele respective fusese recumpărate de chiriași în perioada de după 1995 la prețuri modice. Am stat de vorbă, înainte de începerea acestei emisiuni, cu colega noastră de la București, Andreea Por, pe care am rugat-o să ne spună pentru început până unde crede ea că se va merge cu această întârziere a unei promisiuni electorale, anume restituirea imobililor naționalizate de comuniști.
Primul lucru pe care aș vrea să-l remarc este că atât legea 112 cât și legea 10 s-au vrut și poartă chiar în titulatură această denumire legi reparatorii. Noi constatăm că aceste legi reparatorii pentru foștii proprietari, pentru cei care au suferit în timpul regimului comunist, se transformă treptat în legi reparatorii pentru chiriași, deci pentru beneficiarii, de fapt, ai regimului comunist, pentru că nu trebuie să uităm cine a ocupat casele naționalizate, nu? Fosta nomenclatură, fosta securitate și așa mai departe.
De fapt, deci, s-a spus, Andreea, că cei care au inițiat aceste modificări sunt parlamentari care stau în astfel de imobile.
Păi, sigur că da. Deci legea a fost inițiată de Partidul Conservator și votată aproape în unanimitate. Motivul este simplu. Absolut toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică, au avut de-a lungul acestor ani și au în continuare interese în această zonă. Dar revenind la prima întrebare, sigur că se poate merge cât de departe, pentru că dacă ne uităm că această modificare a legii practic interzice accesul la justiție al foștilor proprietari, nu? Pentru că toate aceste imobile care au fost vândute chiriașilor la prețuri derizorii, câte din ele au putut fi recuperate, au fost recuperate doar pe calea justiției. Deci acum interzice și a spune că nu mai dăm în natură, deci nu mai aveți ce căuta în justiție, ci dăm doar de spăcubire, sigur, este undeva la limita Constituției, de fapt. Și acest lucru ar trebui coroborat, să nu uităm, cu recursul în interesul legii făcut de procurorul general Laura Kövesi, tot în defavoarea foștilor proprietari. Sigur, acum acest recurs, acest demers este contestat la Curtea Constituțională, dar observăm tot mai multe tentative de a îngrădi retrocedarea proprietăților.
Astfel încât aspectul reparatoriu de care vorbeai la începutul discuției noastre e unul aproape superflu în momentul ăsta.
Sigur că este superflu și cel mai bine ar dovedi acest lucru cifrele. Pentru că cifrele ne arată că în 18 ani de zile s-au retrocedat în natură undeva în jurul a 10% din imobilele naționalizate de comuniști. Tot cifrele ne arată că primăriile pe legea 10 au rezolvat cu ghilimelele de rigoare undeva tot așa cam între 8 și 10 din dosarele pe care le-au primit, dar cea mai grăitoare cifră este cea care spune în mod concret câți oameni au primit bani în mână. Și aici procentul este de 1%. Deci doar undeva peste 830 de persoane au primit în acești ani bani în mână.
Mulțumesc, Andreea Pora.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a acordat un interviu în exclusivitate redacției România-Moldova a postului de radio Europa Liberă. El va fi difuzat în cadrul ediției din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Vă propunem în continuare un fragment în avanpremieră din acest interviu realizat de Valentina Ursu.
Ce aduce nou acest plan polonez-suedez pentru un parteneriat estic al Uniunii Europene față de celelalte proiecte și de ce anume Suedia și Polonia au inițiat acest proiect?
This is the first Polish initiative, this time in partnership with Sweden, that has received Europe-wide approval.
Este prima inițiativă poloneză, de data aceasta în parteneriat cu Suedia, care a primit un vast sprijin european. Cunoaștem cel mai bine câte eforturi și cât timp ne-au trebuit nouă ca să ajungem la standardele europene și cât de mult preț am pus pe cei îngăduitori cu noi de-a lungul acestui proces. Am dorit să împărtășim și altora ceea ce credem că a fost un exemplu al transformărilor de succes. Credem că Polonia este acum o țară de succes. Ne-am dorit să fim o țară europeană normală. Adică să avem ca vecini imediați și un pic mai îndepărtați democrații cu o economie de piață liberă. Din acest motiv am vrea ca Europa să creeze mecanisme de care să se poată folosi țările care doresc legături mai strânse cu Europa. Este ca un mecanism à la carte, un fel de ofertă standard. Dar credem că în chestiuni precum un comerț liber, regim de vize mai simplu, asistență juridică, nu avem neînțelegeri și ne putem ajuta reciproc.
Interviul acordat de ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski Europei Libere poate fi ascultat în întregime în ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Faptul că președintele Statelor Unite George Bush își încheie mandatul nu pare să-l facă mai puțin activ, ci dimpotrivă. Cum se manifestă șeful executivului american în planul securității naționale este întrebarea pe care Oana Serafim i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Iar președintele Bush a semnat o lege care lărgește prerogativele statului vizând interceptarea de comunicații între persoane, semnând astfel că, dacă cineva se îndoia, că este încă principalul factor de decizie în chestiuni de securitate națională. Și asta în ciuda faptului că popularitatea sa se află la cote extrem de scăzute.
Dar a obținut administrația ce își dorea cu această nouă lege antiterorism?
În mare, da. În plus, președintele se poate declara mulțumit și că a reușit să extindă prezența militară americană în Irak și că, în ciuda opoziției publice, nu există un termen specific de retragere. Bush s-a opus prin veto unui proiect de lege care interzicea anumite practici de interogare a suspecților de terorism și apoi democrații nu au reușit să-i anuleze veto-ul, adică nu au avut suficiente voturi.
Și totuși, pe plan intern, președintele Bush nu pare să mai aibă o influență foarte mare.
Da, acolo Congresul controlat de democrați are într-adevăr inițiativa. Președintele pare a avea o agendă nerealistă pe plan intern, cu obiective care nu îi stau în putere. Sonde de petrol în rezervele naturale din regiunea arctică, permanentizarea reducerilor de impozite sau acordul de comerț liber cu Columbia. Membrii legislativi au reușit să adopte și o lege agricolă majoră în ciuda opoziției președintele.
Și totuși, Valeriu Sela, atunci cum se explică faptul că în chestiuni de securitate națională totuși președintele Bush are un cuvânt greu de spus?
Din cauza prerogativelor sale. Șeful executivului este comandantul suprem. Protecția țării, mai ales în vreme de război, este una dintre principalele misiuni ale Casei Albe. Al împiedica să acționeze, atrage riscuri politice majore, să fie considerat ezitant în lupta împotriva terorismului sau nedispus să sprijin forțele americane aflate în misiune. Adică alegații cu care niciun politician nu vrea să intre la lege. Și cazul recente legi antiterorism este cea mai bună dovadă. Barack Obama a votat împotriva conducerii propriului partid, sprijinind legea dorită de administrația republicană. El a spus că textul este imperfect, dar că neadoptarea lui ar însemna să se piardă un instrument împotriva terorismului. Interceptările vizează într-adevăr suspecte teroriste, dar criticii spun că ele pot afecta și cetățeni americani nevinovați. Dar dacă Congresul nu a aprobat textul, interceptările nu ar fi putut continua începând de luna viitoare, când vechea lege expiră. Și de asta Congresul a spus da variante lui Bush, care cuprinde și o altă prevedere controversată, și anume imunitatea pentru firmele de telecomunicații care au ajutat serviciile de informații din Statele Unite să intercepteze comunicațiile unor americani, fără ca aceștia să fi fost vizați de investigații. Democrații nu au dorit să-și asume riscul ca ceva să se întâmple în august după ce autoritatea de interceptare expire și să fie învinuiți apoi că au subminat securitatea națională.
Pe de altă parte, nu toate merg bine pentru Casa Albă, nici în chestiuni de securitate națională. Rămâne în vigoare, cum știm, decizia Curții Supreme că deținuții de la Guantanamo pot contesta regimul de captivitate în tribunalele civile.
Administrația încearcă să găsească o cale de ieșire și din acel impas. Faptul este însă că președintele Bush are un succes mult peste cota lui de popularitate în disputele cu Congresul. De 9 ori s-au opus în veto și democrații au reușit să-l învingă în doar 2 ocazii, niciodată când chestiunile vizau securitatea națională. Firește că George W. Bush este la un sfârșit destul de neglorios de mandate, dar cât timp este încă președintele Statelor Unite, deciziile sale contează.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colega noastră, Oana Serafim.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, o filă a dicționarului de sunete. Sud, format din Sylvain Luc, André Secarelli și Jean-Marc Jaffé, trei din cele mai puternice personalități ale jazzului francez contemporan, a creat, cum o sugerează și numele, un mic paradis în jurul unei comunități de rădăcini și inspirații, Sudul. Trei tipi din Sudul Franței, ne spun în promo al televiziunii Mezzo, dar trei artiști de o eleganță rară. Sylvain Luc e de multă vreme unul din cei mai seducători chitariști ai zilelor noastre. Tehnica sa vertiginoasă, atacul tranșant, articularea de o claritate totală fac ca sunetele chitării sale să se înșire ca niște perle. Alături de el, la baterie, celebrisimul André Secarelli, poet de po, adică poet al piilor de pe tobe, cum îl numește un cronicar de la jazzvalley.com. Și Jean-Marc Jaffé, un mare contrabasist, în linia basului electric, fără rifuri, al lui Jaco Pastorius. Mai simplu spus, aiuritor și strălucitor. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă reamintește că peste exact o jumătate de oră puteți asculta programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.